Sergei ja
Vuoden kristillinen kirja.
Vuoden kristillinen kirjakilpailu on tänä vuonna 30. kertaa. Kilpailussa on myös esiraati, jonka tehtävänä on valita noin 30-50 lähetetystä kirjasta 6 kirjaa loppusuoralle. Tässä esiraadissa on mukana myös Tiina Koskinen Tampereelta. Minun nimeni on Teuvo V. Riikonen. Tiina, kuka olet ja mikä on suhteesi kirjaan ja kristilliseen kirjaan?
Joo, hei vaan. Mä oon tosiaan Koskisen Tiina ja Tampereella asustelen tosiaan, mutta Lempäälän seurakunnassa toimin nuorisotyön ohjaajana ja teen siellä pääsääntöisesti siis kouluikäisten kanssa, mutta sitten toimin myös rippikoulutyön työala vastaavana ja sitten on kaikkea muita yleisen seurakuntatyön vastuita siinä myös. Mun suhde kirjaan on syvästi rakkaudellinen ja mä oon siis tosi kova lukemaan. Mä luen noin kirjapäivässä tahtia. Ja kristillisen kirjan suhde tietysti on sillä lailla erityinen, että sillä on tärkeä merkitys niin kuin työkaluna töissä, mutta sitten myös ihan tämmöinen oman hengellisen elämän rakentumisen kannalta.
Kirjapäivässä on hurja määrä, se tarkoittaa vain 365 kirjaa vuodessa. Jos keskimäärin, se on kyllä ihan mahdollista, koska kirjat on myös eri kokoisia. Mikä oli ensimmäinen lukukokemus lapsena, jossa kirja oikeasti kiehtoi sinua?
No mä opin lukemaan 4-vuotiaana ja mä itse asiassa vähän koitin tätä mun vanhempien kanssa oikein pureskella, että mitähän siellä sellaisia oli, mutta täytyy sanoa, että mun isä siis luki mulle Iltasatua vielä vaikka opinkin lukemaan, ja hän luki mulle siis muun muassa Taru Sormusten Herraa, ja se on semmoinen opus, minkä mä oon sitten myöhemmin lukenut itse 12 kertaa uudestaan, eli se on jättänyt niin kuin jonkun jäljen sieltä lapsuudesta. Toinen iltasatukirja oli sitten tämmöinen, missä esiteltiin maailman taidetta, ja Francis Baconin taide tuli sellaisina painajaisina uniin, että se taisi jäädä siihen se iltasatukirja. Mutta tämmöiset esimerkit.
Ihan konkreettiset kokemukset. 12 kertaa uudestaan kertoo, että lienee ollut kiehtova kirja.
Kyllä se riittää edelleen ammennettavaa siitä.
No, lukijana tiedät, että kirjallisuus jaetaan karkeasti 2 osaan, tieto- ja kaunokirjallisuuteen, ja siinä välissä sitten esseet hyppii molemmilla puolilla ja yhdessä samaan aikaan. Kumpaa sä luet selkeästi, enemmän tieto- vai kaunokirjallisuutta?
Siis huomattavasti enemmän kaunokirjallisuutta. Ihan niin kuin suhde on varmaan niin, että 90 on kaunoa ja sitten tietoa välissä, mutta toki mä oon tässä aikuisella opiskellut sen verran paljon uudestaan, että se tietokirjallisuus on sitäkin kautta tullut kyllä läheiseksi.
No tässä voi kysyä, kun kaunoa on noin paljon, niin onko siinä kotimainen vai käännöskirjallisuus lempilapsesi?
Ei tuohon voi kyllä vastata millään tavalla. Se on enemmän, riippuu tarinasta. Kyllä tulee siis todella laadukasta kotimaista, mutta kyllä sieltä sitten ulkomailtakin ympäri maailmaa löytyy upeita teoksia.
Onko sulla tapana lukea vaikka keltaista kirjastoa?
On myös, joo, sitä. Jossain vaiheessa keräsin sitä kirjahyllyynkin, mutta nyt mä en saa enää ostaa kirjoja, kun ne ei mahdu.
Se on yksi seinä irrotettava ja laajennettava aluetta, mutta kun olet lukenut myös paljon kristillistä kirjallisuutta ja työsi kautta myös, niin millainen kuva sinulla on tämän painetun kristillisen kirjan tilanteesta, kun tämä digitalisoituminen on vallannut myös kirjan ja sitä me emme voi äänestää?
Joo, mä ajattelen jotenkin, että erityisesti näin työntekijän näkökulmasta, niin on semmoinen niin kuin tietty kristillisen kirjallisuuden alue, jolla on aivan ikuisesti käyttöä. Siis kaikki tuoreet hartauskirjallisuudet ja materiaalit, kaikki tämmöinen, mitä voi hyödyntää, nyt tietysti puhun oman työni kautta, mutta nuoriso- ja rippikoulutyöstä, kaikki tällaiset, niitä tukevat opukset, kommentaarit, niin ne jotenkin niin kuin, se ei haittaa, että niitä tulee jatkuvasti uutta, vaan päinvastoin mä ajattelin, että se on raikasta ja tulee sellaista niin kuin tuoretta näkökulmaa ja myös ajankohtaisia teemoja käsittelyyn. Ja juuri tässä siis kesän alussa kausityöntekijöille lainasin selkäni takaa työpaikalta ison kasan erilaisia konkreettisia kirjoja, joita he halusivat hyödyntää sitten kesän töissä. Että jotenkin ajattelen, että se digitalisoiminen ei voi korvata ihan kaikkea.
No kun käytit sanaa raikasta, niin kerro joku esimerkki raikkaasta, joka on palvellut työtäsi.
No meinasin sen sanoa tuolla vähän myöhemmin, mutta mä voin sanoa sen sitten uudestaan. Siis Richard Rohrin Universaali Kristus on ollut aivan siis pysäyttävän jotenkin. Mä luen sitä koko ajan uudestaan ja uudestaan. Ja sitten toinen, mitä käytän nyt paljon, niin on Panu Pihkalan eri materiaalit, niin kuin nimenomaan siis rippikoulutyön näkökulmasta.
Se on tärkeä ikävaihe, 14-15 vuotta. No nyt sulla on annettu tärkeä tehtävä, jossa sinua tarvitaan ja sä olet mukana yhtenä valitsijana vuoden kristillinen kirjakisan esiraadissa meidän neljän muun ja sihteerin kanssa. Me emme puhu nyt tässä haastattelussa, niin kuin tiedät, yksityisesti näistä kirjoista, mutta minkälaisen vaikutuksen viimeisen vuoden aikana julkaistut yli 30 kirjaa tähän mennessä, jotka sinulle on lähetetty, on tehneet sinuun?
No ensinnäkin jotenkin tosi iso kunnia oli tullut valituksi tähän esiraatiin ja mä oon ollut siis näistä kirjoista todella inspiroitunut ja suurimmassa osaksi siis aivan niin kuin hurjan vaikuttunut. Siellä on ihan niin kuin siis suorastaan helmiä mukana ja on ihan jotenkin niin kuin superjännittävää se, että mikä näistä nyt sitten lopulta päätyy voittajaksi. Ihan tosi hyvä matka on ollut tässä hommassa.
Paljastamatta kirjoja, niin mikä siihen vaikuttamiseen, vaikuttuneisuuteen vaikutti sitten? Että?
No mulle tärkeää on kieli, se miten asioita ilmaistaan ja sitten toki myös niin kuin semmoinen jotenkin tapa, millä kirjoittaja kohtaa lukijan. Kokemushan on aina tavallaan sillä, kuka sen lukee, mutta jotenkin niin kuin se, miten kirjoittaja lähestyy sitä lukijaa sillä asialla. Kristillisessä kirjassa tietysti aina on tämä kristillinen näkökulma ja tulokulma asiaan, niin myös jotenkin semmoinen, että minkälainen asenne sieltä jotenkin välittyy, niin sillä on jotenkin aika paljon väliä.
No, kun sä itse olet vuosien aikana paljon lukenut ja tuollaisia määriä luet, niin sano sekä yksi kauno että yksi tietokirja näiden aikaisempien vuosien takaa, mikä oikeasti on tehnyt sinun vaikutuksen niin, että ehkä muistat vuosia ja vuosikymmenten jälkeen. Kun kaunoa olet noin paljon lukenut, jos lipsahtaa kahden kirjan puolelle, niin annetaan anteeksi.
Täytyy ihan niin kuin erityisesti erityismaininnan kohteeksi antaa tämä Victor Hugon Kurjat, joka on semmoinen, mitä helposti voi aina lukea uudestaan ja uudestaan mennä katsomaan sen musikaalin tai elokuvia. Ja siinä on niin puhutteleva tavallaan jotenkin se koko draaman kaari, mitä siinä käy ja henkilökuvat, että se ei vanhene jotenkin ikinä eikä ne teemat, mitä siellä käsitellään. Ja sitten mainitaan kotimaiset kirjallisuudesta nyt, kun siitä kysyit, niin Juhani Karilan Pienen hauen pyydystys on ollut semmoinen, mikä on ilahduttanut mua aivan suunnattomasti tässä niin kuin viime vuosina. Ja tietokirjoissa sen Universaali Kristuksen lisäksi, niin heitetään tämmöinen kuin Rutger Bregmanin Hyvän historia. Se on vähän erilainen, ehkä vähän populaari, mutta sitten siinä on mun mielestä ilahduttavalla tavalla jotenkin kerrankin katsellaan asioita siitä kulmasta, että vaikka meissä on niin kuin taipumus ja kyky tehdä pahaa, niin sitten siellä on kuitenkin se ihminen, joka kykenee rakastamaan ja tekemään myös hyvää, semmoinen, joka ei halua tappaa tai satuttaa, vaan tehdä oikein.
Radio Day ja vuoden kristillinen kirja. Äänen hiljaisen kumbaja, sanat totuuden kumbaja. Radio Day ja vuoden kristillinen kirja.
No, olet seurakunnan työntekijä, kristillistä kirjaa seuraat, niin millaisena oikeasti näet tämän kristillisen kirjan tulevaisuuden vuosien, ehkä vuosikymmenten päästä? Onko sinulla luettavaa vielä 30 vuoden päästä?
Siis mun hirveän pelkohan on se, että mulla lähtisi näkö. Kuten sanoin, niin aina tarvitaan painettua sanaa. Jos tieto ja tarinat jotenkin olisi vaan digitaalisesti, niin silloin mä ajattelin, että ne ei jotenkin säilyisi lineaarisesti, että se pelkkä digi on jotenkin aina niin haavoittuva, että ei, painetun sanan arvo ei hävikkyy koskaan.
Ja siihen kannattaa satsata.
Todellakin, joo, ja siis musta on niin ilahduttavaa, kun ihmiset haluaa kirjoittaa niitä juttuja, on se sitten tarina tai tieto, niin se, että jätetään sellainen jälki, niin mun mielestä se on arvostettavaa ja aina kannattavaa.
No, sinut pyydettiin tähän Esiraatiin mukaan juuri siksi, että, tai yhtenä syynä, että olet kirjallisuuden himolukija tai innokas lukija. Nyt sinulle on lähetetty yli 30 muiden lähettämää kirjaa, mutta mikä saa sinut itsesi tarttumaan uuteen kirjaan?
No, minähän käyn siis aina kirjakaupoissa ja kustantamoiden kotisivulla ytsimässä kaikki uutuuskirjat, ja sitten mä teen niistä sellaista listaa, mitä kaikki mä haluan lukea, ja sitten mä luen niitä. Ja mulla ei tavallaan ole sellaista mitään kauheata kynnystä aina tarttua uuteen kirjaan, vaan se on ihan siis puhtaasti, voi olla kansi tai suositus tai mielikuva, ja kuulun tietysti useampaan erilaiseen sosiaalisen median kirjallisuusryhmään, missä sitten jatkuvalla syötöllä saa hyviä vinkkejä.
Kun äänikirjat ovat muuttaneet tätä lukutottumuksia, niin mikä saa sinut lopettamaan kesken kirjan lukemisen tai kuuntelemisen, ja kuinka usein sitä tapahtuu?
Mähän en siis kuuntele äänikirjoja, olen toki yrittänyt, mutta mä jotenkin pidän siitä kirjan painosta käsissä ja mä tykkään kääntää sivuja ja jotenkin, että mä pystyn palaamaan sinne tarvittaessa taas. Mutta mä en jätä kirjoja koskaan kesken. Tai siis näin saa tehdä. En koskaan. Mä ajattelin, että jokaisen ihmisen saa näin tehdä ja aika on arvokasta ja ihmisen pitää priorisoida se, että lukeeko jotain, mistä ei nauti tai mitä pitää turhana. Mutta mä ajattelin, että mä luen niin nopeasti. Niin mulla on ollut jotenkin semmoinen, että kun joku on kirjoittanut kokonaisen kirjan, niin mä voin nähdä sen vaivan, että mä luen sen myös alusta loppuun ja jotenkin antaa arvon sille työlle. Ja sitten joskus käy niin myös, että se mikä aluksi tuntui hankalalta tai semmoiselta, että onko tämä nyt ollenkaan lukemisen arvoinen, niin sitten se paljastuukin, että tämä kannattikin lukea loppuun, että siellähän se vasta niin kuin paljastui kaikki aarteet.
Ja tämän olet varmaan huomannut tässä kirjan kilpailun Esiraadissa, että se kansi, joka näytti vähän epämukavalta, niin sieltä paljastuukin timantti sisältä, mainitsematta mitään kirjoja.
Hei, todellakin. Kyllä.
No, nyt kun sä saat sen uuden kirjan käsiisi kirjapainosta, niin haisteletko sä sitä tuoksua, että se tuoksuu oikeasti uudelta kirjalta?
Haistelen. Vanhoja kirjoja mä en voi hirveästi haistella, kun jos ne on tosi pölyisiä, niin sitten allergia reagoi.
Mutta eikö se ole ihan oikeasti näin, että sä sen tunnistaa sen, että nyt on uusi kirja ja sä avaat sen ensimmäisen kerran, se on laatikosta otettu tai suoraan hyllystä? Niin.
Kyllä, ja parhaimmillaan saattaa jopa hieman painomusta tarttua sormiin.
Niin, se on merkki siitä, että se on tuore, se on juuri tullut. Just ehditty kuivata, niin sä oot jo sen kirjan kimpussa. Meillä on vielä 3 minuuttia aikaa, alle 3 minuuttia, niin sä työskentelet lasten ja nuorten parissa ja näet sen maailman. Millaisen sä näet heidän lukuharrastuksen ja lukemisen merkityksen tänä päivänä ja tulevaisuudessa?
Siis täytyy sanoa, että onhan se ohentunut tosi paljon se semmoinen niin kuin ylipäätänsä kielen hallinnan taidot ja lukeminen on vähentynyt tosi paljon. Ihan kotona omienkin lasten kanssa tässä asiassa jatkuvasti, niin ei nyt väännetä, mutta kannustaisin heitä ja ostan mielelläni aina kirjoja, jos niitä toivotaan. Mutta mä ajattelin, että tässä ehkä nyt sitten tämä äänikirja on tosi hyvä, että niitä on tosi helppo nuorten ja lasten kuunnella. Luurit päässä menevät muutenkin koko ajan ja jotenkin ehkä se, että se kirjallisuus tulee tutuksi ja se kielen hallinta sitten sen kautta, että kuuleeko sitä vai lukeeko sitä, niin no on silläkin pieni ero, mutta tota noin, niin pääasia jotenkin, että se tulee tutuksi, on se muoto sitten mikä vaan. Ja sitten kuitenkin on niitä sellaisia tota, kovia lukijoita edelleen, että kyllä niitäkin nyt sitten löytyy nuorista, mutta jotenkin kaiken kaikkiaan mä ajattelen, että se lukutaito on niin merkittävä mahdollista ja sellaiseen ihmisarvoiseen elämään, jos me mietitään ihan maailmanlaajuisesti, niin se, että jos et saa lukea, niin tavallaan sä et voi millään tavalla saada elämää sellaisia edellytyksiä, että voisit jotenkin ponnistaa seuraavalle askelmalle siitä, että kaikki tämmöiset kouluttautumisen ja tiedon arvioinnin keinot niin jää ihan mahdottomaksi, jos tota noin, niin se lukeminen on olematonta tai sitten jopa tota noin, niin, vaan ihan heikkoa, että kyllä sillä on aina väliä. Ja jotenkin niin kuin viime kesän yhdellä leirillä tehtiin lasten kanssa semmoinen tota, juttu, että meillä oli leiripäivässä aina puoli tuntia. Jokainen sai tuoda oman kirjan tai lukea meidän tuomia kirjoja ja käytettiin aikaa siis siihen, että puoli tuntia joka päivä luettiin.
Tiina Koskinen, se kertoo siitä, että elät vahvasti kirjan maailmassa. Tiedät, miten kirjalle kuuluu ja miten sitä käytetään. Puoli minuuttia aikaa meillä enää. Miksi näitä kirjamessuja ja kilpailuja tarvitaan, että kirja edistyisi?
No jotenkin mä ajattelen, että se liittyy tähän niin kuin edelliseenkin asiaan. Se, että ihmiset olisivat tietoisia, mitä hirvittävän paljon meillä on niin kuin, mahdollisuuksia löytää erilaisia tarinoita tai tietoa ja niin kuin valikoimaa runsaasti. Ja jotenkin, niin kuin, että sillä on arvo sillä, että se on osa sivistystä. Sivistynyt ihminen tietää, mitä maailmassa tapahtuu, ja siihen kuuluu se asia, mikä välittyy kirjojen kautta.
Tiina Koskinen, lämmin kiitos ja miellyttäviä kirjahetkiä.
Hei, kiitos paljon Teuvo, samoin sulle.
Radio Day ja Vuoden kristillinen kirja.
Yhteistyössä Kristilliset kustantajat ry ja Radio Day.